Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко і Трамп обговорили питання безпеки. Бойовики на Донбасі здійснили 16 обстрілів за добу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що під час зустрічі 21 вересня з президентом США Дональдом Трампом обговорив питання у сфері безпеки. Надзвичайно важливо, що є спільне бачення нової якості співпраці в питанні безпеки. Ми детально обговорили всі напрямки розширення цієї співпраці, починаючи від співпраці з військовою академією Вестпойнт та завершуючи співпрацею з Міноборони США та іншими інститутами, сказав Порошенко після зустрічі з Трампом. Він також повідомив про домовленість надалі співпрацювати в проведенні реформ. Водночас президент США Дональд Трамп під час відкритої для преси частини зустрічі з Порошенком похвалив Україну за прогрес. У парламентській асамблеї Ради Європи повідомляють про візит до Страсбурга президента України Петра Порошенка. Асамблея заслухає президента Чехії Мілоша Земана і президента України Петра Порошенка. Йдеться в оголошенні на сайті ПАРЄ, опублікованому 21 вересня. Візит Порошенка до Страсбурга підтвердив також голова української делегації в асамблеї Володимир Ар'єв. В прес-службі українського президента наразі не повідомляли про цей візит. Зараз Порошенко перебуває з візитом у Північній Америці, куди поїхав для участі у сесії Генеральної асамблеї ООН. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 вересня підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир'я. Під час 12 обстрілів сили АТО відкривали вогонь відповідь, адже була пряма загроза життю наших воїнів, повідомляє штаб. Втрат серед українських військових 21 вересня не було, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР заявляють про бій поблизу Горлівки, в угрупованні ЛНР стверджують, що в прилеглому до Луганська селищі Красний Яр внаслідок мінометного обстрілу згорів житловий будинок.
Міжнародна тема.
Компанія Facebook оголосила про плани подати до слідчих у Конгресі США інформацію, що міститься в 3000 оголошень рекламного змісту на політичні теми. Цю політичну рекламу за місяць до та після президентських виборів 2016 року розміщували в соціальній мережі російські представники. Голова компанії Facebook Марк Цукерберг 21 вересня в прямому ефірі на Facebook заявив, що він підтримав розслідування Конгресу США. Цукерберг розповів про 9 кроків, які його компанія робить, щоб уряди не використовували Facebook для втручання у вибори. Зокрема, соціальна мережа зробить політичні оголошення більш прозорими, щоб люди могли бачити, які саме з них розміщуються у зв'язку з виборами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні! У студії Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». І в цій частині програми будемо говорити про зміни до процесуальних кодексів. Реформа судочинства – це чи її імітація?
Шансів цим поправкам немає. Це свідоме затягування законодавчої діяльності.
Над якими новаціями судочинства майже тиждень б'ються народні депутати. Чому до законопроекту подали понад 4 тисячі поправок? Чи гарантують зміни процесуальних кодексів торжество правосуддя? Про це будемо говорити разом з експертами. Почути нас можна на радіо у Криму на хвилі 105.9 FM. Почути, побачити нас можна на сайті Радіо Свобода Орка, також на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на нашому сайті, на наші підкасти. Телефонуйте до студії, коментуйте трансляцію, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Верховній Раді України майже тиждень триває розгляд понад 4 тисяч поправок до президентського законопроекту номер 6232 щодо реформи судочинства, рекомендованого до другого читання. Йдеться про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів. Цей законопроєкт називають одним із основних для здійснення судової реформи. Однак проти цієї ініціативи виступає низка громадських організацій, стверджуючи, ухвалення законопроєкту у нинішній редакції обмежить гласність судових процесів і створить вікно для суддівських зловживань. Про переваги і недоліки цього законопроєкту, чому до нього внесено стільки поправок, у чому вони полягають і чи не затягують депутати час штучного, поговоримо з гостями сьогоднішньої програми. Зараз із нами на зв'язку директор Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко. Вітаю вас, пане Дяденко.
Доброго ранку всім.
Як на вашу думку, чи є насправді потреба змінювати цю всю низку кодексів? Чим продиктована ця потреба, якщо вона є?
Давайте, якщо говорити про потребу, виходити з того, чи задоволене українське суспільство нинішнім станом судочинства, чи задоволені, в першу чергу, громадяни існуючим станом речей. Відповідь ми, звичайно, отримаємо, що незадоволені. І так само незадоволена судовою системою і влада, діюча влада, зокрема президент, як ініціатор цих змін. Оскільки навіть ті справи, які, здавалось би, в яких влада зацікавлена у тому, щоб вони просувалися і щоб були прийняті певні рішення, які задовольняють в тому числі і громадськість, вони розглядаються дуже довго, вони затягуються, і результат отримуємо не той, який, здавалось би, очікує там і суспільство, і який був би логічним, бо оскільки бажання це ще недостатньо в судовому процесі, має бути ще справедливість. І тут виникає, знову ж таки, питання справедливості. А тому, звичайно, запит суспільства на такі зміни є.
А чи відповідає цьому запиту президентський законопроект 6232?
Законопроект надзвичайно складний, він комплексний. Він загалом готувався в тому числі і за участю представників суддівської спільноти і суддівського самоврядування. І мені здається, що на сьогодні дуже складно дати відповідь, чи він виправдає такі очікування, оскільки потрібно, щоб пройшов певний час, щоб цей законопроект, щоб норми, які будуть імплементовані цим законопроектом, вони почали застосовуватися. Лише від того, яким буде це право застосування, чи дасть воно відповідь на ті виклики, які стоять сьогодні перед системою судочинства, а лише тоді можна буде говорити про те, що реформа вдалася. Але загалом мені здається, що реформа все ж таки просувається в правильному напрямку. І незважаючи на ті цілі, там, які можуть висувати певні окремі центри впливу, загалом стан речей покращується порівняно з тим, який був до початку реформи.
А що саме, от які найважливіші, найвагоміші зміни вже помітні, можливо, і які найважливіші, найвагоміші зміни є у цьому законопроєкті, передбачаються?
Якщо говорити про реформу судочинства загалом, перепрошую, то я вважаю, що найбільш ключовою зміною це є посилення політичної незалежності судової системи. А оскільки з впливу на судову систему прибрано такий важливий і досить впливовий інститут, як законодавчий орган, як Верховна Рада. Верховна Рада більше не має впливу на призначення і звільнення суддів. А це був досить суттєвий важіль. І не секрет, що депутати, особливо депутати-мажоритарники, намагалися контролювати процес призначення суддів, контролювати особливо ті судді, які призначались президентом на 5-річний термін, і потім йшли на перепризначення через Верховну Раду, вони завжди контролювалися впливовими депутатами, і це було не дуже добре для судової системи, оскільки такі судді втрачали свою незалежність. Ми вже позбулися цієї залежності судової системи від одного з органів. І якщо навіть говорити там, як говорять деякі експерти про те, що посилився вплив президента, мені здається, він не настільки посилився, щоб нівелювати там все ж таки плюси того, що відбулося. На даний час президентський законопроект покликаний покращити процесуальне законодавство в частині там, що стосується строків розгляду і доказування, і залучення експертів. Тобто врахувати рекомендації, в тому числі і міжнародних інституцій, які приймали участь в розробленні законопроекту.
Але все-таки, що стосується впливу президента, ви взагалі це не вважаєте злом, чи вважаєте, що його нема, чи має бути вирішене це питання якось?
Мені здається, що з часом цей вплив буде досить незначним, оскільки судова система, вона має здатність до самоорганізації. І вона інша річ, щоб вона не стала, як кажуть, річчю в собі, але для цього також є певні запобіжники. Це обмеження суддівської недоторканності. Не потрібно вже, як колись, знову ж таки, отримати ось там згоду Верховної Ради на притягнення суддів до кримінальної відповідальності. І це вже є величезний позитив. Судді сьогодні не можуть бути такими самовпевненими в тому, що якщо вони здійснюють корупційні якісь діяння, то їх суддівська мантія все ж захистить. Ми бачимо, що Національне антикорупційне бюро веде ефективне розслідування проти суддів, і навіть судова влада, тобто інші судді, дають санкції там на обшуки, на затримання. Тобто все ж таки певний запобіжник є. І вплив президента, ну він дещо перебільшений. Знову ж таки, якщо говорити не про прізвище, а про інститут президента, з часом цей процес унормується. Мені здається, що якщо ще там десь посилити, можливо, більш жорстко антикорупційне законодавство, то судова влада, незалежність і відповідальність, вони будуть дещо збалансовані.
Ви кажете, що суддям вже складніше стало жити. А ви знаєте про якісь, можливо, вироки щодо суддів останнім часом?
Це якраз питання. Є такі вироки, я не готовий відразу там зараз сказати. Це стосується суддів там таких, ну, я, скажімо, не парламентське слово, не модних судів, тобто це суди віддалених, якихось районних судів. Такі вироки вже є за корупційні діяння, там за хабар, коли суддів затримали за хабар, такі вироки існують. Звичайно, суддівська влада – це певний корпоратив, який намагається захищати один одного, але тиск громадськості з однієї сторони – і з іншої негатив, який там затримання на хабарях загалом дає на судову систему, такі факти, вони, ну так, змушують все ж таки позбавлятися суддівську систему від таких паршивих вість. Ну і звичайно, якщо говорити там вже про більш ефективну боротьбу з корупцією, то, звичайно, тут був би в нагоді антикорупційний суд, який би був сформований з нових людей, не заангажованих, можливо, поза меж діючої судової системи, який би став, ну, ще більш ефективним інструментом в протидії корупції в судовій системі. Але поки що ми бачимо, що в першу чергу сама влада, виконавча влада і президентська вертикаль, вони не готові до того, щоб такий суд був в Україні сформований.
Давайте, от у нас є думка експерта, записана напередодні. Це пов'язано з тим, що ціла низка громадських організацій вважає внесений президентом законопроект у цій редакції наступом на права людини та способом частково скасувати ту частину судової реформи, яка вже проведена в Україні. Зокрема, експерт реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков говорить про щонайменше 13 позицій, які потрібно виправити.
Перше і найгірше, напевно, це те, що чи не єдине надбання справжньої судової реформи після Революції Гідності, це те, що можна знімати без дозволу голови чи судді відео в залі судового засідання. Тепер це забирають і віддають на розсуд судді. Можна обмежити доступ до залу судового засідання, якщо немає місць. Ну, дуже просто призначається в найменшій кімнаті слухання і обмежується доступ до преси і присутніх. То, що сторони можуть зустрічатися з суддею легально десь поодинці і що завгодно обговорювати. От такі речі є дуже небезпечні.
Ну, от така от думка експерта реанімаційного пакету реформ. Пане Діденко, чи є вам що заперечити? Чи погодитесь?
Ну, звичайно, я підтримую думку, що стосується того факту, що було б краще, якби безумовне було право на запис, але сторони процесу і так можуть вимагати запису аудіо, запису перебігу процесу, ведення стенограми, тому в цьому плані, ну, це певний крок назад, але я не робив би цього трагедію. Я думаю, що на даний час суспільство настільки наелектризоване, що навіть сама присутність там значного числа активістів там на певних справах, вона є не меншим тиском там від якихось протиправних дій судді, ніж сам процес запису.
Зрозуміло, дякую. Ну, є ще, да, в цих питаннях є політична складова. От, зокрема, народний депутат Олександр Черненко з фракції блоку Петра Порошенка, член профільного комітету, вважає, що деякі депутати свідомо затягують процес розгляду згаданого законопроекту.
Безперечно, внесення поправок – це гарантоване право кожного депутата. На жаль, ці ситуації, яка сьогодні склалася щодо проєктів кодексів, депутати зловживають своїм правом. Ми бачили поправки, вони є надуманими, а є такі, що дійсно, воно, можливо, і мається свої підстави. Але для всіх очевидно, що немає підтримки в залі для цих поправок. На жаль, в цьому випадку ми бачимо ситуацію, коли йде навмисне наполягання на голосуванні кожної з понад 4000 поправок, але це і самі автори поправок прекрасно усвідомлюють, що шансів, ну, цим поправкам немає. Це свідоме затягування законодавчої діяльності. Тим не менше, я думаю, що на наступному пленарному тижні ми закінчимо розгляд. Ми вже розглянули приблизно 2/3 складених поправок. В цілому проголосуємо проекти кодексів і нарешті завершимо судову реформу.
Пане Діденко, от депутат каже, що відбувається свідоме затягування, утім не пояснює причин цього затягування. Можливо, у вас є думки з цього приводу? Кому невигідний може бути цей законопроект? Хто зацікавлений в тому і в такій кількості поправок затягування процесу? Кому не на руку?
Звичайно, це позиція опозиційних сил, опозиційних фракцій. Оскільки судова реформа – це та реформа, яка пропагується владою як одна з успішних і багатообіцяючих реформ. І опозиція її критикує саме з точки зору, чи це там реформа влади, чи це публічна і така широко рекламована реформа. І опозиція використовує інструментарій, він не новий, він і раніше застосовувався з боку опозиційних сил. Інструментарій внесення, масованого внесення поправок до законопроекту. І, наприклад, якщо ми згадаємо, там колись були приймалися закони виборчі, опозиційні сили також вносили там тисячі поправок, з тим, щоб, якщо не заблокувати, то сповільнити процес і отримати також в першу чергу доступ до мікрофона. З тим, щоб виступати, критикувати владу і, ну, затягувати паралельно процес. Не дуже, мені здається, це виграшна позиція, оскільки в українському суспільстві на даний час
довіри чи там якогось захоплення судовою владою, їх абсолютно немає. І, звичайно, реформа судочинства, я думаю, що суспільство готове там дати якийсь час для того, щоб вона відбулася, готове очікувати, певний кредит довіри дати, оскільки судовою системою не задоволені майже всі. Ми бачимо це по тих вироках, які виносяться на даний час, наніше задати останнє, це те, що там суд Чорноморський випустив учасників подій 2 травня в Одесі, які причетні там до акції протесту, які призвели до трагедії, до того, що згоріли люди в будинку профспілок. І є багато інших судових процесів, які закінчилися несправедливими навіть на непрофесійний погляд судовими рішеннями, і суспільство не задоволене існуючим станом речей. Тому протидія опозиції прийняттю змін до процесуального законодавства, мені здається, невиграшним кроком, там невиграшним ходом на даний час.
Дякую. Пане Діденко, повертаючись от до критичних висловлювань експертів, зокрема ж того експерту реанімаційного пакету реформи Михайла Жернакова, він ще відзначив, що суддя не буде зобов'язаний прилюдно оголошувати судове рішення, це, знову ж таки, йде перелічення негативів, буде встановлюватися адвокатська монополія на представництво у судах негайно, а не поступово, як раніше думали, легалізується розгляд справи, якщо з вини суду учасник справи своєчасно не отримав повідомлення. У кримінальному процесі сторони не зможуть самостійно обирати і залучати експертів, а в адміністративному судочинстві суд отримає можливість перекласти обов'язок доказування порушення прав на позивача громадянина. От, власне, щодо цього переліку, чи є у вас зауваження? Можливо, щось тут несправедливо сказано?
Є. Тут є як ті думки, з якими я би погодився, але є і позиції, які я не схильний їх підтримати. Зокрема, там щодо того, що доказування в адміністративному процесі буде також покладено на позивача. Насправді ми маємо численні зловживання цим правом, і той вал справ, який на даний час в органах адміністративної юстиції перебуває, коли громадяни чекають, якщо навіть не місяцями, а роками рішення по справах, він все ж таки мусить знайти якийсь вихід, якісь зміни потрібні в цьому процесі. І тому якраз доказування з боку покладання обов'язку доказування на позивача і або на відповідача, якщо там це буде сторона позивача, орган влади, воно посилить змагальність судового процесу, новий погляд. Що стосується там інших критичних зауважень, звичайно, законопроект не досконалий, як і будь-які такого об'єму комплексні законопроекти, він не може бути ідеальним, і я думаю, що з часом він потребуватиме доопрацювання вже з огляду на правозастосовчу практику. Але в цілому це крок вперед, який би він там, знаєте, наскільки цей крок буде вдалим, але він потрібен сьогодні українському суспільству.
А яким, на вашу думку, в сенсі судової реформи мав би бути наступний крок? Чи цей нинішній законопроект, він наразі вичерпує тематику?
Якщо говорити про таку близьку до ідеальної судову систему, то все ж, на моє переконання, Україні потрібен антикорупційний суд. Оскільки ми бачимо, що в рамках діючої системи, судової системи, в рамках цих взаємозв'язків, які залишились, вони, на жаль, поки що не зникли, і судової системи, і з владою, то, звичайно, потрібен антикорупційний суд, який би став незалежним судом, в тому числі і від своїх колег по гільдії, так скажемо. Це якраз той момент, напевно, який би став реальним кроком вперед у реформуванні судочинства.
А чому не судова палата? В чому різниця?
Мені здається, що якщо судова палата, то будуть застосовані принципи якраз призначення суддів, там механізми призначення відповідальності такі ж, як і до інших судів, і збережеться вплив влади на процес призначення суддів. Якщо буде новий антикорупційний суд, мені здається, що під тиском наших, в першу чергу, міжнародних партнерів, які мають механізми, певні механізми впливу на владу, і під тиском громадськості буде прийнятий більш прогресивний закон, який дасть можливість більшої незалежності для новоствореного органу. Як ми це спостерігаємо, там, наприклад, на рівні того ж антикорупційного бюро, Національне антикорупційне бюро. Звичайно, до НАБУ також є певні претензії, там, зокрема, професійності, але, як ми бачимо, це орган, який дійсно став незалежним і який не дивиться там на те, які погони на мундирі, і затримує, там, виносить обвинувачення, пред'являє обвинувачення досить високим посадовцям, в тому числі і тим посадовцям, які наближені до влади, і влада дуже здивована і навіть налякана подекуди тим, що такі процеси відбуваються.
Зрозуміло, дякую. Будемо завершувати цю розмову. Дякую вам, пане Діденко. Про перспективи судової реформи, зокрема, ухвалення змін до процесуальних кодексів, у чому полягають ці зміни, які переваги і ризики вони містять, ми говорили із директором Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайлом Діденком. А ще у нас є кілька хвилин на огляд свіжої преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Це справа не Лавриновича, а Януковича. Він був натхненником та організатором захоплення влади, отримував вигоду від цього. Лавринович отримав наказ і виконав, переконаний експерт газети по-українськи. Адвокати Лавриновича можуть затягувати процес та домогтися перекваліфікації на службову недбалість. Не виключено, що він погодиться співпрацювати зі слідством і все валитиме на Януковича. Другий варіант – сяде, наголошує експерт газети по-українськи. Останні незалежні члени наглядової ради «Нафтогазу України» пішли у відставку. Вони стверджують, що уряд згортає реформу корпоративного управління через політичне втручання в роботу компанії. Газета по-українськи констатує, що «Нафтогаз» став прибутковим, у нього з'явилися гроші. Тепер українські політики казатимуть, що за компанією потрібен контроль. Тобто фінансові потоки наповнилися і на них треба сісти. Терміново, бо вибори не за горами. Потрібно наповнювати каси, наголошує газета по-українськи. Показавши на відкритті сесії нові дизайнерські вбрання, народні депутати України ніяк не бажають продемонструвати ще й готовність до роботи, наголошує газета «Україна молода». Нинішній тиждень, як стверджує видання, був особливо провальним. Прогули народних обранців стали настільки масовим явищем, що зашкодили результативному розгляду судової реформи. З майже 5 тисяч поправок до судового пакета законів парламентарі не змогли ухвалити жодної через майже тотальну відсутність у сесійній залі. Про те, як можна заохотити депутатів до праці і які закони їм конче треба ухвалити, «Україна молода» розповідає в публікації «Депутати і Пурген». До Нового року залишилося рівно 100 днів. Газета «Сьогодні» зібрала найважливіші завдання, які потрібно вирішити українській владі до приходу 2018 року. І згадала, які нововведення повинні з'явитися до 1 січня. Експерти видання прогнозують, що депутати ухвалять дві реформи і головний кошторис країни. А ось з усіма призначеннями Верховна Рада почекає, зазначає «Сьогодні» у статті «Стигнути за 100 днів. Бюджет і кадри».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Це була перша частина «Ранкової свободи». Ще сьогодні матимемо дві розмови, дві теми. Слухайте нас трохи пізніше. В студії працював Дмитро Баркар. Далі новини.